Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезне күренекле язучыбыз Атилла Расихның «Каһәр суккан тел» дигән хикәясен тыңларга чакырабыз. Магнитофон тасмасына 1970 еллар башында язып алынган әлеге әсәр Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, күренекле актер һәм режиссер Рафхат Бикшәнтәев язмасында тәкъдим ителә.
Вакыйгаларны бер җипкә тезеп күрсәтү өчен сүзне Хабик Забировтан башлыйк. Менә шушы егет ул, таныш булдың малчым. Аның башында ямь-яшел билет шляпа, өстендә шап трико костюм, бер кулында сап-сары елтык каптырмалы портфель, ә беләгендә плащ. Борын чиенке, авыз җәенке, сары кырлы күзлек аша аз да түгел, күп тә түгел, ике кара күз карап тора. Менә шул егет май чисосының иң матур көннәренең берсендә баргаланып, сыргаланып, бір шақлы станциясында поездан түшті. Аның түм түгірек езі де май числосының аяз күні дейді. Мәне ол вокзал бинас артына чықты. Мәне ол өзіне бір ұлаушы тапты. Мәне ол арбаға да мені бұтырды. Жан сақалы Шаяхмет бабай дилбегені қолына алып, «Алайса, чәлдірмішке алып қайтқан үшін бір кішкінлік берем» дейсін екен. Артына җавап кынагатланды булса кирәк. Ул авызын уймакландырып, чиңгерә-чиңгерә дилбегә капты һәм бераздан яшелеккә тирәнгән басулар, үзәнлекләр, калгыклар аша йөгергән юл башланып китте. Торгайлар сайравы, бытбылдыклар җыры безнең юлчыларны озата бардылар. Кичкенә генә бер урман кырына чыккач, бабай тәмәке тирәп калызды да сораша башлады. Үзең казанлы кылмасың? Семьяң эшлеме соң? Аты хам аны. Атаның да яштырәлі, өзің бек яш көрінәсін. Алар да шли ме? Да, аты шли. Қайда шли? Жалмияға ме дегенде, әлі сатып алу үшін дәр ме? Министерство да. Бек зор кіші екен. Алар тынып калдылар. Хабирның теләмичә генә җавап бирүе картка аңлашыла иде. Тик шулай да ул сырашуын дәвам иттерде. Үзем нинди хезмәттәсәм? Мин аспирант. Аңлашыла?
Бигайрат, бигайрат.
Аңлашылып җитүе җитми, әмма бигайрат. Ул докторларның нәшәнлек сымаграгыр инде юравымча. Доктор? Да. Яклау докторскіні, менім мечта, хиял. Докторлық ұнданың түрлісі бұла бит, малай. Сен мал докторы түгесіңдір? Мен бабай тіл білігіз бойлап.
Тіл? Күші тілі ме? Міне, шушы тіл мейінді?
Аспирант келіп қартының арқасынан жеңілше қаққылап қойды. Эх, бабай, кебабай. Мен білгіш бойлап туған тіл. Аңлашыла?
Пөштек аңлашыла, қазіріне кіріш.
Сен мұғайын түгі біздің бұршақлыға келіп, халықны изалырып қантырышы бойынша келесің бірәрі.
Яғы, мен білмейм аңдай тіліне. Мен түрі тіл білән танышыңға барам ұтырып.
А шулай мыны, білмейсің мыны?
Эй, деді қар киян кірсіне, мені білсәң, сияны тишіне қалмас еді. Бәлкім әлі шушы тіліні діміктіреп, халыққа ердәм де көрсәтір едің.
Қызықлы, бойныңда, фольклор, мені тарих.
Тарихының бұлай енді, деді қарт сілерге жай шығына бек кәйфі келіп.
Мәне нешік кіне деп айттым енді. Күтмегендегіне бір вақыт районымызда бір чир таралды. Чира мәне шуынды енді. Әдем шул чирыны еқтырса, тіліне салына башлы. Үш білен сөзіне айыра алмай тұрған болып кетті. Үшіне сөзімен алыштырып бұлай кен деген бір фикірді яши башлы. Çibirçek, çibirçek, oturgan yumurka bula da.
Ya, kalay tügel. Sen bizninçe silaşa bilmegeç ayta almıysın. Biz anı ilap yürüşü deyibiz. Şol çiğirmine hikmeti kıda halkın silavına karaganda bizlik rayonda izlip kalgan bir tül arkasında bulayken şol tülün canı vardı. Yeri yıkan dey yüzü açık ağızlarını izlep. Taptıysa kırık urna şayken dey ağızga. İllemeler uzaktır mıydı yüzü. Kuk bulsa bir tövlük tıradı ağızda. Şol arada kişi bızılıp ilgire emme de indi zelmeslik çiğirleşkege eğlenedik. Şulaydı bu kahar çıkan tül bizden rayonda bay tak çiğbergine kişilerini avruğa savaştırdı. Alay, şaktı çiğber kişilerini avaydı. Min bitsin de tül bilgiç digay şuluş bu inşa kilesini deyip uylağan idim. Original, leksikon original, dipkına mağırdandı Habik. Bir babay, tağız ile. Şeyhmet kartını Habik zor ihtibarla tıladı. O üzerine original tıyılan her bir sözünü isimde kaldırğa tırıştı. Tik iştelik bilengine kılıksınmadı. Mında avtor bir çigini yasarga tiyir. Çünkü tınlaşı karşında Habik'ni hiç yamanatlı itip kaldırası kilmi. Eş müne bulaydıra. Habik'nin ayrım sözlerine kılıksınmadı. İştelik bilmağı kita almağı onun ana tilin sözlükler yerdemindegine ilengenliğinden kire. Bilgilerini kayıplar bulmuyor. O şehirde atılıp üstken, orta hem yukarı mektepini de üst tülünde bitirmeken, gitmese yine de üst tülünde silişmeken. Eğitip bulmayı, onu kod yine okudu. Oku, tırış hem zirek, kışışın elleni korkunç nezat okur bir dolu. Tek oku tıgallengeç, işke ağılga gitu digenlerse de bulmasa, birek de şabbuluyuz da bit. Lekin kızganışka karşı, Habik günlerden bir günü okuğun devam etti, hem anı ağılığa işe bilgilediler. Yigit buldurulganın işlep karadı, tek tilagına erişip şehirde kalmadı. Sonunun sıkranıp, harlanıp, etisinin kıdretine sinirge mecbur buldu. Hem mene netice, o ana telefeni boyunca aspirant. Tanışmalar dugun, lakin onun karı Habik şehirde kaldı bildi. Onu hiç kayıplamayın minu koşum. Çünkü tilçi bulurga hazırlanayken tırlı ilansın indi. Gitmese uzunun bu ülkedeki şahtı zor kimçiliklerinde bile bitu. Hayır bir hırmetli tilçimiz onun tırın bizden kileşeği biz deyip atadı. Lakin ikincisi bulay dedi. Bırak, tilin fakir. Znak demek avullarga çıkıp bir zillenip kırga kireyim der. Hem Habir tiz arada stenografi sanatını uzlaştırdı. Mene ağılığa kel ilanırga bara. Onun sulayı çeldirmişke barını devam ettirdiler. Kart çeldirmişke aspirantının kimge barı bilen kızıksındı hem şunu anladı. Habir'nin çeldirmişte tanış bilişi yok iken. Ul biri de çeldirmiş isimli ağıl barlığında yolda poizdağına bilgen. Kart şu anı anlağar. Bir gayret alaysa min seni tıpturu kahar tüşken tül çiriben cefalanan bir kişi kalıp çıkmalı dedi. Tül bilgisi bulgaş Sinan'ı kurmayı ki duyar kalmayayım. Babay bilen Habik dövürdetip kupırını uzdular da öldürtüp güne urga binip gittiler. Mene yuvaş itleri, usal kazları, gayretli utlu yeşilli eteşleri ben canlangan çeldirmiş oğlunun uramı göründü. Kelip gittik bilgiç iptaş. Şuşu kapkadan kır. Mağfiruz seni kundurmay kalmaz. Habir karttan isap hesabını ızıp, üstevine uzun alıp gelgene işini rahmet etti. Elbette ona kimge gelip düşse ne bari biriydi. Karık kayan çıkkan bu tarih dedi o yılmayı. Ol diye kırdı. Tebenekkine buyulu ulaya başlayan bir kadın onu ayağı oraya karşıladı. Kadın biraz attırap durdu. Ondan bütünlüğe yayılıp yılmayıp civerdi. Canım ipteş. Eyde uz. Bir isen soğukuna girip gittin mi? Bala çakalarını cemek ettin. İsen soğuk kaldı mı? Yolda bir intikmedin mi?
Bizim çeldirmişke de bir çiverne çeldi kilip çıkar iken. Eyde uz. Kadanın üzünlendir indi. Bizim turmuşlarını kurup çıkın digen sındır indi. Rahmet indi. Eyde rahim et uz. Evlen isim nimet bulmasa da çay içirmin bizim ya. Katı başlattırımın. Eyde. Habik söz aydığı için üç yaratını katıp iden ortasında basıptırdı. Nihayet ol yarasa özünün bir yer konup çıkar deyip kırgenliğin anlattı. Dedi Mahfiruz eritişlerini ırjaytıp sıraptırgan bula tanıdayım. İyimde tarsınmazsan jirenmesen bürük kına indir mi ne rekatlenip kına tır. Benim borçidirgan bala çağım yok. Bir divana kartım var. O da elle var elle yok. Eyde usuz bik eybet bulgan men acıverileri. Mahfiruz kulakçılıklı yerine cikirip Habir'in işlepesini sıpıra soğut sabah kafına koydu. Partifelin pürge uk, şige ildi. Yürüp kına aspirant oturuğa jiyan oturuşka minder saldı. Bazdan kaymaklı katıp dalıp kirdi. Şuluk arada isim familiyle sıraşıldı. Aile halde işlegen orunda. Dırslıkka turu getirip şuna gerek. Aspirantın kim boluğu Mahfiruz bilmedi. O bu halde Habik'nin kiyim salımından çıkıp hüküm etti. Hem aspirant ol bir hater bir naçalnik olsa gerek. Aspirantura muğayın şuluk prokuraturadır hali degen fikirge geldi. Şimdi Habik turunda şunu aytırga gerek. Ol hali yan ayak basqan kvartirinden bek riza bolup kaldı. Man oşulay bulmay halide yok. Çünkü bilgini yaktı çıray kuçatıp silahsan ut yakmışı taşın verdirge bula. Ilın sözün kıskası şul, Habik kaymaklı katıkının salıdığını yaltırakkaş sıbıla edelim. Güzel, açıcıt. Min bek keyifli. Mahfiruz sözün devam ettiğinde buldum. O yıraktan uğratıp aldı. Başta uzunun babası turunda siledi, ondan kartman babasına kuştu. Nihayet etisi hem onun tuğanlarına kuştu. Şundu uzak seyahatlerden son, hikaye bizden kınlarga hem çeldirmişke girip gitti. Habik bula deyip etti. Abici kızıklı leksik için al. Belki kirek yazarga. Eğitirin var mıydı? Bir kızıklı. Habik ipte canım. Mene indi sin anlı kişi. Eğitken sizden bilesin. Bizden nesil 300 tanesin. Habik mene bizden çeldirmişke. Yürek şu kalmadı bakırım. Barda yalancı, barda şulik. Mene kurgansın mıydı? Bizden presidentini gene alayım. Şul canı yurgan aslında katılından koynunda yatkan da mene bulay diye dedi. Min presidentini bilmiy. Bilen bar Şeyh Ahmet babayını. O presidentini tugen. Ele şunu bile kaçtı mı? Da, o beni üstüne oturtup geldi. Tintak divana. O tuğanı tugulur iş. Ne? Şu kartına giymedim. Mine şunun turuna sileyim de basen. Habib İptaş, canım. Etsen edem uşanmasındı. Bilesin mi sen onu? Ul şul bizden prezidentler tilesinde yürüşündü. Bizi birinci korak. Kalkuz malın yamık kırık iğne taşışındı ul. Sinan'ın sufiler hakkına yürüyene bir de karama onun işi ajdaha iyası. Bütün eşeklik şuna cilgan indi. Kavuydu kız. Ben bulam yazarga. İştelik tuğbe kızıksındıra. Leksika. Leksika anlaşma. Leksiyanını yaz. Benim size şuna karama işin bir. Şulay kilgen prokuratur kişilerinden yazıp kalayım mı? Yazıp kalayım. Ege sen de yaz. Bizim çeldirmiş hallerini yazıp alıp git. Hele belki faydası da diğer. Sila kız. Dili Habik avtomat kalemin koluna alıp. Silim. Mındı zırh kişi varım da silendi kalırga yaramay. Mine indi bizim oğuzda bütün problemin içini şulik. Mine şunu yazıp koy başta. Habik aşırıp yazıp akırıştı. Mahfiruz tülümde o işitmeden süre tutup yataydı. Şunusun da itirge kirek. Habik'nin iştelik bilen kızıksın mağuda faydaya gitti. Çünkü işinin bu yağına ihtibar etse, çeldirmişka kilip oğuzunun bir korkunç uğruna ilekkenliğini anlar idi. Махфирузның сөйләүенчә, бу ауылда кабахат, адам калдыклары, хөкүмәткә һәм халыкка дошман кешеләр мыж кайнап тора. Махфируз хәбирнең һич каршылык күрсәтмичә тыңлаганын аңлагач, тәмам кызып китте. Ул тоташтан 4 сәгать сөйләде. Хәбик чай ишкәндә дә Махфируз туктап тормады. Ниһаят, көтү кайтты. Бу юлы сыер кайту аркасында Махфируз да тәнәфес ясарга мәҗбүр булды. Хәбик тәмам арыган иде. Ләкин Махфируз сыерын савып кергәч, яңа бер дәрттән сүзгә кереште. Ахыр чиктә Хәбик булдыра алмады. Утырган килеш йокыга талды. Ул йокыга китер алдыннан шулай да бер нәрсәне уйлап өлгерде. Шәяхмәт бабайдан авызында каһәр төшкән тел кунып чыккан, һәммә кешенең дә адресын алырга кирәк. Бу минем өчен табыш икән, дип уйлады. Һәм менә Шәяхмәт баба биргән икенче адрес. Бил тиңентен чишенгән кеше йөз түбән каплаган килеш абзар түбәсендә кояшта кызынып ята иде. Ул капка тавышына башын күтәрде һәм бер мәл мүкәләгән хәлдә аяк араларыннан гына капкадан күрүчегә карап алды. Аннан аспирантның бер яңа портфелен күргәч, ул чәчрәп аягыра басты. Ни ярада киенде дә, ни ярада абзар түбәсеннән тирес иенә сикерде. Аспирант беренче җөмләгә сүз җыйган арада, ул инде аның янында иде. Аның өстендә эчке күлмәк, галифе чалбар, аякларында булавка белән чалбар балагына беркетелгән ыек башлар һәм сандаллар. Башы ялангач, биле буылмаган.
Салам! Келіп жеттік алайса, деді ол Хабикке, бірі де ол қадар білден бігілмешегіне.
Аспирант қызықсынып оның езін әтікәлді.
Зұр тақыр баш, ғамсіз қайтырған сұры көзілер, кеміршәксіз екім емшақ бұрын, әм шуша ара, буш ара деп кіне ясалған ертық ауыз.
Сіз ғаптылқақ боласыз?
Так точно. Сіз қазаннан ма? Атмет работник?
Мен аспирант.
А, блам-блам. Безнең фронтта аспирантлар күбее. Күбее, күбее. Көтүләре белән безнең арттан йөрделәр.
Аңсы кызык. Мин арасында башкаларның сез белән тиеш танышырга. Хәбик Забиров. Мин килдем сезгә буенча үземнең аспирант эшем.
А, минем турда статья, очерк, макаляр, шигыр язарга. Шайракмы?
Мине беренченең ичендә лексика кызыксындыра.
А, блам-блам. Минем турда лексикаларда язып тордылар фронтта. Чөнки негатив сорау куйсаң, бүгенге көнне эш шулай тора. Мина фронтта шактый эшләр эшләргә туры килде.
Кызык, кызык. Мин тыңлыйм сезне.
Соң, адам айтып, адам шанырлык түгел инде агайны. Тукта, без нигә монда ишек алдында торабыз соң? Айда, өйгә кирип, әйбәтләп сөйләшик.
Алар керделәр. Ишендә бер ата мәчедән башка җан иясе дә күренми иде.
Чай чарик та, хатын иде юк, дип куйды Габдул хакпарчылар.
Рәхмәт, без бераз эшлик яхшырак. Сіләгіз, мен башлыйым язарға.
Ағақ ағайны, әр сөзімді язып тұрғанда мен сілі алмайым. Шализ, брат, бұл бит желіш түгел. Сен күнәгәңі яуып тұр. Шол шақ сіңа біраз инвентар бірге бола.
Интервью, әйе?
Ай-ай-ай, яуып сіләші.
Мен бит біреуге де түгел көрсәтәм, нәрсе сіз әйттігіз.
А, шулайма. Я, ярар, айда алайса. Киткан баш китсен, яс. Мене эш ничек тора малай, бүгінгісі күнне. Мин фактически герой Советского Союза болырга тиешим. Вакаленки миңа хазыр алтын йылдызны балкытып бергә туры килми. Моның сәбәбен ныклабырак тикшерсәк, без аңларбыз шуны. Монда кайсыдыр кейін менім тинақлық ярылып ята. Тинақлық. Несек дейлер ағайны? Тинақлық кішіні бізе дейлер ме? Сулай рақшу мені. Мен бек тинақ кіші. Меннен де тинақ кіші фактически дүнияда жоқ.
Әнді мұна фронттағы фактқа келгенде, әс бұлай болды. Келіп чықтық малай батальон мұнан бір үзәнлікке. Қаршымызға ғырс-ғырс басып, дұшманның демилисі келе. Ну, не істерді? Кезгіне таралышып, тігінің мұнан соғыс аштық. Қырамыз ғына. Бейіп мұн менеміз. Ромалай, ол да қарап тұрмай. Әйбәтләп күнә чуйыннан қиылған дотыларына кірген да отырған. Пулемуттан, минамуттан симптыра ғына өзімізге малай. Енді нестерді, елінің кісті бейт. Шақырып алды мені өзінің яңына комбат. Алай да бұлай, бұлай да түгілей, іс сенғағына әтірәді. Сен де ағайны де, несек болса да де, бүгін түнлі дұшман дивизиясының генералын тұтып кетіренді де. Нәрсе айтым, мені айында онда ешке көнігәсі ек. Давай, бергіз бір қапшық, ешінің біле менің қазірлік тікәлләнір дедім. Таттырдылар мені матрас қапшығы. Шылай түнгі бір болған мұдыр енді, әлі екенші 5 минутлар шамасы болып мекен, ансын аны қатырамем. Сәм кетті мен фронт лениес алшам. Ну, барам, әліге айтырлік бір нәрсе ек. Барам шулай, көзіңе бармақ мен тіртілері көрмәсің. Шоуша тұрғаш келіп шықтым мен малай бір орманға. Біләмінді генералының шу орманда тұрғанын. Іздәне тұрғаш тәк кей дұңғызның бліндашын таптым бек малай. Автоматны қолға ұлдым, қапшықны қолтыққа қыстырдым, аяқ ұшыларына басып кірәм бліндашының ішіне. Кірәм? Ине көрем, отыра генерал қырымлы қатшылақтан түйіне-түйіне кәмісті әшілбас ашам. Автоматны түзәдім бә, мұйқыры-чиқыры-хыры-хыры-хыры деп қысқырым. Өзіңше, сен алырға келдім деген сөз болайынды. Генералының көздері бәрәңгі болды малай. Шолпалы мұйықларын сыпырып, аяғыра басты да өзе... Шухри-мухри чырманхут, шухри-мухри чырманхут деп қазара. Біздіңше, Аллам сақласын, бұл үнім мүтшім бі деген сөз болайынды. Мен автоматның мәттігінің бұрына кетіріп тұрадым да, жан асуларым білен, шибри мұрғай қабри шабри шақ-шақ-шақ-шақ! Деп қысқырып жевардым малай, біздің шайкенді айындыны, көтер қолларыңа жоқса доңғыз атып иғам өзіңді.
Қапу өйтігіз, деді Хабик, хикаяны шында бөлдіріп. Генерал, қайсыдан милләтлі?
Милләтлер маның шайтан сұрап тұрғаны. Ол яқта көп болды енді милләтлер. Хайран тамаша тілдер иранға тұры келді бізге.
Шыннан, деді Хабик, хикаяны тұңларға жиыныр.
Шыннан, шол. Генерал менға ялынырға тұтынды, янасы тимәйінде, мен сенға жаның нетірек шуына берем. Но, мен енді өзің білерсің, тікірдім олардың барысыны. Әйбәтләп күнә генералыны қамтыққа салдым да қайтып кірдім батальонға солай тиенім. Хей, егітләр! Ол сәстегі шатлықты бірді әйтіп бітір алтырған төгілімді. Бірді ғаламат енді әй, ол командирлар егіршіп кезеттегі аяғымда, ол мен сен айттым, сенің шеккілі аспирантлар бітіріліп бері, әйтіп бітіратыған тұғын ол тамашаны. Ол Казбек папирозылары қаптырып, патрит қатшырылар, ол мен сен айттым, сыйлылар малай, бірді-бірді қаламат енді, әйтеміз, үрмәген жерге отықтынар енді. Сол тәрі дұшман дивизиясын, менің арқада тұрам-тұрам кетіріп бастадылар. Сондан бір күні көзіме көрінеме деп тұрам. Біздің дивизия штабынан бір генерал оқылдап келіп шықты. Алайда бұлай, бұлай да тігілей дейінді тігі, сенға хақ дұз, бір алтын елдіз берсәк шоу дейтәрмі дей. Бұл мәселеге сенің қарашың есе керек дей. Мәне шушы фасонға тұрып бастым да, шатнатып айттым. Рахмет, иқтибарғызға іптәрз генерал-майор дедім. Мені бір нәрсеге керекмей, мұны мен есім алысын сіләмәдім, бұл үшті мен өзімнің бұрысым деп санадым, дедім. Бәлкім алырсың, ә, деп, түгі алла! Нәп, деп әзім кіна айттым.
Бәлкім ойланырсың әлі, деп, хаман үміттіңіз бе?
Нәп, дедім, өскенім шылай, намызләріп, еламсылап кетіп бұлады.
Тәке алмадым.
Sababı nerse de deyip sorarsan, halde de bayağı tınaklık indi.
Ya tınaklık. Eytem mi dünya yüzünden minde tınak kışı yok. Maktansam mı ne şu sifatım ben maktanlarım indi ağaynem. Ay mılay mı?
Ol toptalık kaldı. Habik anın yüzüne karıp, ipteş uygaçığın da akırı diye fikir çekildi.
Karar çok kınçık. Kılışına tir çıkkan işey mi? Karayın dışını belen ha? Bugün kak rast benim tirinin büyük zoruna kılıs kılıkını. Tir neydi?
Ol tağın idir etmek işiydi. Yine işi açılıp gitti. Hakının yüzüne açığı yıverdi. İşikten el yana kilip kırgan ılı yaştaki kara sakallı kişiye akayıp tükeldi.
Nersa Mirgaziz abi, tağı ışka yaşa gildin mi?
Bu yolu kaptın indi kalkmalı, ışka çıkmayı bulmayı. Alay aktif buldum diye işte.
Na, sağrak kılansın. Yapınca yılmayı onu tiz sırtırmın. Adaskan kecebeti yedeyim, mınayıp çıkıp gitene doğru gelmezsin.
Yaxşı tügül bir tipdir. Min sana brigadir bulmaydım. Uzun minin brigada etkilenirsin. Sen bana bu impersini kurasın mı? Bilesin mi kimle kurursun kazandan kıygan ol? Var. Benim hazırda varlığı işlerim ki. Senin pustak işlerin turundan min presidentli ben uzun silahşırmın.
Hak brigadirin arkası bilen bırıldı da haberiye uzun düşen bir ton bilen aşı yılmayıp.
Bugün yılış bula. Barsan kurusun. İmanların okutam indi min sonunda bu bürokratlarına.
Yılış başlanganda şak di vakit uzmindi. Habikini karşı alırga deyip idara iyinden metale kadala sırı çöprek kestümlü bir kişi gelip çıktı. Anın yüzü tatlı yılmayudan tuğu ayday balkıgan. Lakin kuzlarında şulayda korkunuz izleydi. Ул Хабикнин қолынан электіріп алды да, мен мына шул тартыш колхозының рәисе Ярулин Миңнулла булам. Хата кетті бинават. Мен Миңнуллин Ярулла. Әле мына киңәш тауыш итеп отырайдык. Шли-шли башлар әйләнеп киткән. Сез дә утырыр. Утырыр. Идара үзенең төп эшен башкара.
Бу бик яхшы. Рөхсәт итегез булырга өстендә утырышлар.
И, рөхсәт итмәем кайыл. Rahim günah etkiz bürük.
Alar işke kırdılar.
Tuşta künnün iyi matur çağı buluğuna karamastan, dereler tımalanlar idi. Habik demek tüdünün arasından çak ayırıp ileride baytak kışı bulandığını bildi. Ama reis yüzünün oranını bildi. Yine iyi işe tılıp kaldı. Habik yüzünün sözü etirge tiyişliğini anladı. Şaşın sıpırıp tamamen bir kırdı da, İpteşler, min bir kafa ötülem, işte bızdım sizden oturur. Min sizge rekomendasyı boyunca avruylu kişi. Oturup geldim için ciyarga tül materyalı.
Ha, bar mısın buna senin hakkın? Bar mısın tiyişi dokumentların deyip pıskaydı birisi ağırını.
Habik yılmayonda devam etip, portfelinden tiyişli kağızlarını çıkarıp sürgüdü hem uzunun nere uçta tül materyalı yaşağın anlatıp birdi.
Bu sözlerinin yakınlılığın silet tırası da yok indi.
Bu sözler utuştağılarga yaz kıyaşı da rahatlayıp birdiler. Habib isterge patırı tutuklu defterini açıp salgaş, reis bek uzitip bir vakikada silet kaldı.
Biz de elik her kişi silegeni yazıp duraydık. Bu ne sen adayıp deş bek maşkına gelgen bulurik o yazılar.
Tik hazır duru gelmeyin, bütün işine ala sıyır bızdı dedi. Bizim Mart ayındaki problemi utuşlarında şulay gülen gülen sıyırlarının savunman arttırdığında söz vardı. Biz alarını personel dikşirdik. Hatta başlarak yüzlerinde bir robot kıla çakırtıp koyduk. Eydik bir oturuşta bir sıyır meselesini koruyoruz. İkinci oturuşta ikinci sıyır meselesini. Şulay Mart yüzlüsünün ahriye bu ay. Şafika'nın ola sıyırın bizge 3 gün oturup dikşirge turu geldi. Mesele bu formada buldu. Eydik hiç gitip şul ola sıyırının sütünü arttırın. Көп сөз болды енді. Язуда көп шықты. Іш мына былай болып бітті. Тігі ала сиыр тәк ей отырушылар біткеннен соң сетін арттырды бейді. Біздің ішін бұл қайран зор шатлық болды енді. Неге дейсен, біз өзіміздің ішінің нәтижесін ашық көрдік. Шунан бұл оңышыны анықлап бір кету үшін тағы бір отырыш жасадық. Отырыш башта шәп барды. тик ахырда гына бузылып китти. Идара жыйыштыруучу Зырайха мондай кабар салды. Айтсам айтин деди, Шафиканын муклаги кече идарага кирип протоколдоруңузду ачып чыкты. Сиздин шуң арткананың деди. Чыннан да тикшерине тургач билдик. Тиги чокунган ала сыйырыны Шафика дуңгуз муйнуна капчык асып бар председателден ашарга сала деп правление кетип жиберген. Айшык бикли болмаган, жетмесе шкафы да ачык болган. Мине битмиш кисин. Биздин инде хазыр башлачу болду. Ниден сиздин алып турган ала сыйыр? Биздин отурушлар аркасындамы? Әлі протоколларыны ұрлап асағанға ма? Шул историядан соң бір отырыш жасап кеңештік те, іште шоның іші жоғалшық тұрмасын деп протоколлар жазмасқа болдық.
Қағаз түгіл икмәк, деді Хабиб.
Білгілі, қағазының тоқлықлы нәмәрсе болу тұрында жазма указаниялар жоқ-жоғын. Тек соңынан бір білгіш келіп бізге тілден аңлатып берді. Оның да тоқлықлығы бар екен. Ул арыш саламын алыштырала икән. Шуңа күрә без аптырашка калдык та шул.
Кызык, кызык, диде Хабиб таркара үштә йылмаеп. Ул кулына калам алып, башланган эшнең дәвам итүен сырады.
Ипечәр, кемгә сүз? Ялмасынмы? Сүз, ялмага бирәм.
Сүз башлауда чикленде ипташлар, Біз алай шәһәрдән килгән мұқамышлы ипташ кебек жеріне жеткіріп, матур тігәр етіп, өз ана тілімізді сөйлей білмейміз. Тек башыңа түскәч, башмақшы боласың дегендей. Ипташа, алда тикшерләсе мәсәлә өзіңіз білгәнчә азып тілік мәсәләсе. Мына күрші колхозлары беләсіздер, тәкки жайлап жибәрделәр бит бу эшне. Тиешле органнарны күзәтүе буенча өзіңіз беләсез, безгә дә тірлікчілікне күтәрү өчен азык базасын булдырырга кирәк. Мен сізге бір яңалық айтайын әлі. Сыйыр ашамаса сүт бермейді екен. Халықтың тігі сыйырдың сүті тіл астында деген сөзі әне шуның аты екен. Шулай болған кейіптәшлер бізге тезгіне азық базасы болдырға керек. Сыйырлар, дуңғызлар үшін ең жақсы азық ол енді кукуруз, құлча болар. Әйе, кукуруз. Бар да басалар ұзаққа созылған құлча болар. Шулай, кукуруз, құлча болар авансыға көше. Тек кукуруз не үшін шатып шықмады бізден.
Onda indi bizde kayıp yok. Kargalar çöple bitirdanı.
Kargalarını bitirdik biz kendisini. Avulda bir kargal atı da kalmadı. Tek alır bitken de kukuruza çöplenip bitken indi. İndi kelik çıkındırken. Mada da kendisine maklanırlı iş yok.
Anısına biz kayıplı tügel indi. Kırt bas kananın.
Kendisini kırtlarını bitirdik biz kiptaşlar. Tek kırtı bitken de onun çıkındırı da bitken iyi. Kınbağış turunda eğitip tırmayayım indi min. İptaşlar. Bizden onlardan ilgili kurganımız bulmadı. Her yılını özünüz bilersiz. Silos bazıları yanında tav tav ilip çiriyor.
Onun bilgene şu çirimesin biz kayıplı mı yana?
Ayında belenin alsak o da elle ne kinendirmeyin. Özünüz bilersiz yıl sayın onun yarısı jir altında kala yarısı jir üstünde ışı. Biz hani böyle kvaza atlap yalakta oturup karadık bana bir faydası yok. Yarısı kala yarısı kata.
Hey belenginden de yüller nerse yok indi o dünyada. Ol alıp barımın tik alıp bayitmem diye bekken diye. Onun için yüz kızartıp durmamız indi.
Ege indi bulutma alsak onu koray baskan. Күтүрүп эргә келгендә аның өстенә тузан булатын. Менә шулай булгач иптәшләр, безгә бүгеннән башлап даими рәвештә утырышлар ясап, азык базасы турында сөйләшә башларга кирәк. Кемгә сүз бирик?
Сүзне Әүхәдигә бирик. Әүхәди. Әүхәди. Я. Безнең иптәшләр уңышларыбыз бик күп. Мәсәлән, безгә шефлар менә дигән сыйр абзар салып бирделәр, аннары китереп дуңгыз абзар салып бирделәр, аннары китереп тау арам салып бирделәр. МТС әйбәтләп кенә җирбезне сөрде, әйбәтләп кенә шәште, урып та бирде, һәм башкалар итәк идәле. Конечно, уңышлар күп безнең иптәшләр. Тик менә шул уңышлар белән беррәттән үсү авырлыклары да бар. Хәтерлисездер, юләр әйтмешли нәни чаклыгыз, үсү ни кадәр авыр иде. Тиге үсим-үсим дип күбенгән чашыйсың, аннан тутырган тавык кебек юләр әйтмешли пухылдап, һава тынчытып кикерисең, ә үзең бөтенләй үсмисең. Бик тәйендә авыр була иде шул чакларда. Гарлиннән тиге юләр әйтмешли үкреп илыслары килә иде инде менә. Менә шул инде ул үсү авырлыгы. Менә безнең бүген тикшерә торган мәсьәлә дә шул үсү авырлыгына керә. Минем файдалы чагымнарым бар. Аны иптәшләр яхшы табып, дүрт куллап каршы алырлар дип уйлыйм. Беренче, безгә җиң сызганып, изүләрен тишеп, кимчелекләр белән көрәшә башларга кирәк. Икенче, бер-беребезгә ярдәм итүгә һәм тәҗрибә уртаклашырга. Өченче, эшкә хамашучыларга каршы көрәш ачарга, аларны тәнкыйтьтә күтәрергә. 4-нче, культураны күтәрү өстендә даими рәвештә эшләргә. 5-нче, хатын-кызлар арасында нык кына эш алып барырга. 6-нче, яшьләр белән эшне көчәйтергә. 7-нче, картларны танытмаска. 8-нче, җәйгә яздан ук хәзерләнергә. 9-нче, көзгә җәйдән ук хәзерләнергә. 10-нче, кышка көздән ук хәзерләнергә. 11-нче, язга кыштан ук хәзерләнергә. Вот так.
Сүзне кемгә бирәбез? Арыма бачыгамы?
Минем сүзім қысқа болыр, ярылла. Әлі нетәбізмі, бая тігі протоколларын ашап, сүтін арттырған сиыр турында бәк матур еттіріп, іптәш кәзіледіңді, башыма бір көңілі ой келді. Не бейті, ярылла? Әлі нетәбізмі? Бу кукурузның мәшәкате бик күп булып чыкты ахыры. Ни тик булмаса, тагы протоколлар язу эшенә керешик. Аннан соң нитәрбез, сыерның теге нәрсәсен арттырырга кирәк булса, шуны бирербез.
Ярамаз, Гарифжан бабай. Алайга киткәч протокол бирмисең инде аны.
Әллә нәрсә ди.
Қағаз, қағаз. Язылмаған қағаз беруге керек дейім.
Асың бит, анам, не? Язылмаған сиырға зәр.
Иқтибарлы һәм зирәк тыңлаучым, синең белән айырылышу минутлары яқынлаша. Бу бүлектә син чын мәғнәсендә хезмәт батырын күрәсең. Хәйер, Шәйхмәт бабайның әйтүенә караганда, қаһар суққан тел мондагы каһарманның авызында бер тәүлек орнына ике тәүлек булган. Ләкин ни әйтсәң дә, моңа ышану җитен. Автор әсәре күңелле булсын өчен бу образны булдыра алган кадәр тырышлык күрсәтеп язган. Ирешкән ул шуңа, юкмы, монысын белү минем эш түгел, хәтта синең эш тә түгел. Тыңлашы. Күрәсеңме син борчаклы шәһәрнең урамында тирбәнеп барган зөбәрҗәттәй ямь-яшел эшләпәне? Әлбәттә танисың син аны. Бу безнең иске танышыбыз Хабик Забиров. Ул уңышлы сәфәрдән соң ине кайтып китәр алдыннан район үзәгендә тамаша кылып ял итеп йөри. Менә ул галантерея кибетенә керде, кызыксынып прилавка тартмаларындагы ыбыр-чыбырларга карап торды. Аннан соң ул кибеттән чыгып базар ягына таба китте. Ул базарда бер күрешке кайдаган сөт ичте, кесәсенә көнбагыш салдырды һәм чи шәһәрдә йөргән һәрберебездәй ирек рәхәте кичереп, гамсыз рәвештә көнбагыш чиртә-чиртә максатсыз, нисез, аяклары кая алып барса, шул якка таба китте. Ахыр чиктә арып, гостиницага кайтырга булды. Ләкин юлда бер кешене ишаратып, йокысыннан уянгандай булды.
Ух, Шәйхмәт бабай, ничә яш, ничә кыш!
Арт аспирантны иске таныш итеп йылмайып каршы алды.
Я, ия кайтып барышмы, иптәш. Сыраклы кыска командировка бетте. Таптым кыйммәтле тел материаллары. Ишендә беренчегә чират, сезгә зур рәхмәт, Шәйхмәт бабай.
Белмим инде, монда кемгә рәхмәттер. Әйдә, теге каһар суккан тел чиренә дәва тапсаң, үзеңә рәхмәт синең энекәш. Бездән энем бары тик бер генә теләк инде, шул файдаң тисене инде, балакай. Халык бер рәхмәт әйтер шул каһар суккан тел афаты бетерелсә. Менә мин сиңа тагы бер адрес бирим, алайса. Әллә кая барып йөрисе дә юк. Менә шушы борчаклыда гына ул. Әнә теге калай түбәле ине күрәсеңме? Менә шунда бар да Әфләтуновны күрсәтегез миңа деген.
Рәхмәт, рәхмәт, бабайка. Әфләтунов, әйе?
Әфләтунов, Әфләтунов.
Берничә минуттан соң инде безнең тырыш каһарманыбыз бабай күрсәткән үй каршында иде. Ул калай вывескан укып, бу өйнең шәһәрдә шактый әһәмиятле бер оешма икәнлеген белде. Ул галстугын төзәтте, пинжак якаларын сыпыргалады, аннан портфелен селки-селки, җиңел адымнар белән текә баскыч буйлап эшкә менеп китте. Әфләтуновның кабинетын эзләп табу авыр булмады аңа. Алды бүлмәдә утыручы секретар кызда аңа бер ниндидер тоткарлык күрсәтмәде. Әлбәттә, Хабикка сүз башлау өчен нинди дә булса бер сылтау кирәк иде. Ул булай уйлады. Әфләтунов шәһәрдәге зур кешеләрнең берсе икән, әйдә мине станцияга озатырга транспорт бирсен. Сүзне шуннан башларга кирәк, диде һәм ишекне шакылдатты.
Ама кімдір рұқсат деп айтқандай болды, ол ішікіні ашып ішке кірді. Төрдегі зор жазу үстел артында түксі езілі кіші қағаздарға көміліп отыра еді. Нәт үстелдегі екі телефон аппаратының бірісі шылтырап кетті. Аплатонов Хабикке еш иғтибар етместен ашық мишағына телефон трубкасына өрілді.
Таңлайым. Сен мені әлі бұл. Нәрсе болды тағы? Қысыласым шындап панимайыш. Мен қазам деп тұрам. Нәрсе тағы? Тағы бала ұстығасың ма? Не ұжәлі енді бұл үшіні да мен қалитыға тегеш, ә? Нешек ұялмайсың сен, ә? Нешек? Ва, тегітлер, бітірлер, қиылып түшкен бізгін. Не ұжәлі сенде бірді оперативіз жоқ. Не ұжәлі сенің ауызыңа әр вақыт чайынап салыңа керегенде. Тыңла, тыңла, тыңла, тыңла. Қатырың тауықны қалай болса язып алырға можаш. А, учет, отчет мұсыны келі. Келі екен әр үшчіңе бір есепші қой. Б, агитация пропагандыны тиешілі юғарлығына көтер. Келі екен әр үшчіңе ек агитатор қой. Бітті, бітті, бітті, тыңлай алмайым. Телефоннан қазанны сағалап отырам. Әне, шалтырай, шалтырай.
Афлетонов бір трубканы ташлап, екіншісін алғанда, оның құлдары кенет Хабикке түсті. Ол аға ишара жасап, диванға отыра қошты.
Таңлайым, наконец қазан ағыны. Қазан ма? Қазан ма? Түгел. Енді манысы безобразие. Кәм соң? Кәм? Ахнатов. Давай, давай. Бір елап көрсәресің келді ме? Давай. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Өкіріп-өкіріп елесің ма қазір. Ай-ай. Тірсәкіне тішлер едіңді болмай, ә? Сен нәрсе? Юрий, кімге де болса ашы ойдып ішлерің болу үшіні? Әлі бары бір қызық болсын деп, мүгіз көрсәттің ме? Ә? Нешек? Нешек? Но бит мен сені лишіні өзім инструкцияладым. Мен бит сен айттым, тіләсәлі сәшта тек палашыңынды ғына бұправлай дейді дедім. Өзіміз бандержа дейдәріміз, абидыға бермәміз дедім. Айттым ұшылай деп, айттым. Әсен нешнәдің? Нешнәдің? Перегеп? Сен өзің перегеп? Мұнда ешті перегептан құрқыға ярамы, подлестарға қарсы пес пасчадыны болыға керек. Әсен панимайш, изіреп түштің. Акланма, пожалуйста, акланма, полный либерализм. Жен сұккен сыннар бен якшаты деп атасам. Нечек? На-на-на-на-на-на-на, сағырақ қылан. Үшіңнің нәтижесіне қарап хүкім етеріміз. Үшіңні бүтінлей развалит еттің бетінде. Міне былай. Башы екі болмаса, а, менім ісімге абсталяцияны алатма язып бер, б, ғайыпны без ұсылауына өзістіңе ал, в, өзіңнің маңна сол анды жинаятке бармай ашағыны негізіліп уағыда бер, г, өз өзіңні танқи дейтіп мәдбуғатқа шық, д, әр жиылышта шығып сейлі, аңладың ма? Артық мені өзіңнің крокодил көз яшыларың білен жылатма. Болды ма? Бітті, бітті, бітті, бітті. Артық бір сөзді керек ме? Менім қазанны сағала отырасым бар.
Нихаят Афлатонов телефон азапларынан құтылып, көзлерін Хабикке тікеді.
Сөзі мимамы?
Хабик документтарын көрсетті, һәм былай аңлатты. Өтінішім тұр менім зор. Станцияға жету үшін барып мина керек транспорт.
Сіз бүгінгі пойыз білән кетмекші оласыз ма?
Да.
Ай-ай, барып шығар мекен. Чінкі үлгірмәсіз дейм. Ол транспортна тиешінші аформит етмейші ғына беріп болмай бейді. Не айтсаңыз да станцияға қадар 4 километр ел.
Ол орнынан тұрып, терен ұйға жұмған халда әрлі-берлі ернерге тұтынды. Нихаят оның башын яқтыңдар балқы.
Экономия факторында есепке алып, мәселені бұлай қалитырға керек. Әгер қатырегіз машар болса, язарға можете. А. Бізнің көшір ғримады абзидан бүгінгі ішлерінің барышы турында білешім алырға. В. Ғримады абзиға станцияға барып қайту үшін тиешілі зарплатының көлемі турында бұғалтерден білешім алырға. Е. Шоңды ек білішмәні шофер ғата ішінде қазір әтірге. Ве, атқа керек лазығын бәйесі тұрында білішмә қазірләтірге. Гә, автомобилға тұтылашақ лиграйынның бәйесі тұрында білішмәлірға. Д, екі тіл транспортның қайсы бұлшырақ та файдалырақ бұлуын көрсәткен экономик расчетларының білішмәсін тіркәп мима заявлене берілге. Е, өзіңізге инициатива көрсетіп, актив формада мәселенің қал қылынуын тезләтіп берілге. Вәт, мені шулай дұстайым. Кірішіңіз, мен әр вақыт сізнің күбіклеріні поддержат жүрегімді.
Хабик ұтырған ұрыннан тұрды, рахмәт деді, әм Афлатонов яннан шығу білен, тұп-тұры тәппи-тәппи станцияға кетті. Экономик яқтан мұнысынан да файдалысы жоқ еді. Ол сұлай кетті, әбіз қалдық тыңлау үшін. Тіл вақиғасы дегеннен, бәлкі сіз ұшаң мида тұрғансыздыр ол вақиғаға. Мәселен, Хабик аңа ұшаңа алмады. Ол аны ұйдырма, халық шығарған анекдот деп қалды. Ләккен ол ұшанмаса, ұшанмасын, біз қайбір шығанақтарға таянып, шуны айталамыз. Шаяхмет қорып, мұнға ұшанайды болса керек. Хәр халда аның бұл чиріні зәтіп болатыған бір нәрсе деп қарауы анық ізбат етілді. Әйінде бұл вақиғаға авторның мінесебәті білен қызықсынсағыз, шуны айтып бола автор ұшана. Чеки вақиға нәқ шушы хикаяда язылғанша болды. Ол қаһар түскен тіл ғалман өзінің қабақат үшін дауан еді. Тыңлаушым, шуңа көре, бізге бүтін күшіні жегіп, сенің білен шуны қолға түшірге керек. Бүтін күшіні жегіп, шуны юғы етерге керек. Тыңлаушым, әгер сен бешікті имізлік мүкілдетіп ятушы сабы бала екенсің, сенің нәнетігін қаһар түскен тіліні бітірейік деген сөздерден ашылсын. Әгер сен яш кішікен, сен ялқынлы, әм дәртлі яшлігіні қызғанмеше, шул тіл білен күрәшке ырғыл. Әгер сен яшын яшаған, ашын ашаған ылы кішікенсің, сен барлық тәжірибәңні, йыллар бойына шарлаған ақылыңны, шул албастыны юқ етуге юнәлт. Әгер енді сен тыңлау үшін, чиратыңны уздырып, қалған күндеріңнің санап ятушы екенсің, туғанларыңға васият етіп әйт. Жан ашулары білен кірәссіннәр шул қаһар суққан тіл білен.
Хөрмәтле радио тыңлаушылар, сіз көрнекле язушыбыз Атилла Расихның «Қаһар суққан тіл» деген хикаясын тыңладыңыз. Ол көрнекле актер һәм режиссер, Татарстанның Ғабдулла Туқай есімдегі дәулет премиясы лауреаты Рафхат Бекшәнтәев язмасында яңғырады. Әсәр магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясында 1970-ші еллар башында язып алынған. Режиссері Ғысман Ахмәтжан. Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.